Hei, jeg heter Davivian Michaelsen, og jeg daglig leder på Jusshjelpa i Nord-Norge. Jeg skal holde da det offisielle rettssikkerhetsforedraget 2012. Og det jeg meget beæret for. Jeg vil først begynne med å si tusen takk for rettssikkerhetsprisen 2012 på vegne av alle rettshjelpstiltakene. Vi er veldig, veldig stolt over å motta prisen på vegne av alle de engasjerte jusstudentene som jobber på tiltakene i Norge i dag. Jeg vil også benytte anledningen å takke juryen, fordi at de har sett den enorme innsatsen som jusstudentene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo gjør for å sikre rettssikkerheten for svakere stilte grupper i Norge. Men også den innsatsen vi gjør for å spre rettsinformasjon, og for å påse at de, i sakene vi får, at avgjørelse og beslutninger er tatt på et korrekt grunnlag. Jeg hører også at juryen har sagt at de ser den verdien det har å sende ut jusstudenter med den ballasten det er å ha jobbet i et rettshjelpstiltak. Takk for det. Vinneren av rettssikkerhetsprisen 2012 har jobbet hardt det siste året. Men det er ikke bare det siste året vi har jobbet. Vi har lagt ned en stor innsats over mange år tidligere. Og uten å ha fått snakket med juryen om det, så regner jeg med at også tidligere års innsats ligger bak denne utdelingen av prisen til oss i år. Allerede tidlig på 70-tallet så fant noen jusstudenter i Oslo ut at studentene, medstudentene deres, hadde ingen plass å søke rettshjelp gratis. Og de valgte da å starte opp Jussbuss, først som et tilbud til andre medstudenter. De oppdaget raskt at det fantes mange andre mennesker, mange andre grupper mennesker som ikke hadde et sånt tilbud dem heller. Det var et stort behov for rettshjelp. Så de utvidet sin virksomhet til også å gjelde andre ressurssvake grupper. I 1972 åpnet jusformidlingen i Bergen, og i 1974 så juridisk rådgivning for kvinner Dagens Lys i Oslo. Juridisk fakultet i Tromsø har 25-årsjubileum i år. Til neste år har Jusshjelpa i Tromsø 25-årsjubileum. Dette viser at også studentene i Tromsø raskt ønsker å bruke sitt engasjement og sin kunnskap til å hjelpe ressurssvake grupper. I 1991 startet Jusshjelpa i Midt-Norge opp sin virksomhet i Trondheim. De startet først i småskala, men har etter hvert bygd seg opp til å bli et like stort tiltak som de andre tiltakene i Norge. Til nå så har nesten 3000 jusstudenter arbeidet og hatt engasjement hos tiltakene i Norge. Så det er mange å takke. Formålene til studentrettshjelpstiltakene varierer noe i form og innhold. Vi skal gi rettshjelp, vi skal jobbe rettspolitisk og drive med utdanning. Men felles for formålsparagrafene våre er at klientgruppen vår er nevnt i den formålsparagrafen. Vi har fokus på klientgruppen vår. Jusbuss skal for eksempel sikre og forbedre sosialt og eller økonomisk vanskeligstilte gruppers stilling, eller rettslige situasjon. Mens Jusshjelpa i Nord-Norge skal ha en sosial profil og hjelpe dem som trenger det mest. Jussformidlingen stiller sin faglige kunnskap til rådighet i første rekke til mennesker som har vanskelig for å hevde sine rettigheter i samfunnet. De skal være et middel til økt innsikt i vanskeligstilte gruppers behov for rettshjelp. Dette fine ord som vi ønsker å leve opp til, og som jeg håper vi lever opp til, og som jeg tror at folk mener vi lever opp til, ser de betraktning for den prisen vi har fått utdelt i dag. Jeg skal si litt om hvordan vi jobber på tiltakene for dem som ikke er så godt kjent med det. Og hvordan vi ivaretar rettssikkerheten til våre klienter ved å gjøre et grundig arbeid og kvalitetssikre det produktet vi leverer. Jusshjelpa i Nord-Norge, Jusshjelpa i Midt-Norge, Jussformidlingen, JURK og Jussbuss. Det studentdrevne tiltak. Det vil si at det studenter som står for driften av de her tiltakene, og som står for saksbehandlingen i tiltakene. Når en student begynner hos oss, så ansettes han etter en søknad og en intervjuprosess, hvor vi ser etter den best egnede kandidaten til å drive klientarbeid og til å jobbe med rettspolitikk. Vi velger nødvendigvis ikke ut de studentene som har best karakterer. For vi ser at det ikke bestandig karakterene gir et bilde på hvor god denne studenten blir å få kontakt med klientene sine, eller hvor engasjert denne studenten ender opp med å bli i klientgruppen vår. Ved oppstart så går de nyansatte gjennom et opplæringsprogram som ganske omfattende. De går gjennom saksbehandlingskurs der de lærer saksbehandlingsprogrammene våre, der de lærer klienthåndtering, der de lærer om prosjektarbeid. Og så har de fagopplæring i alle de saksområdene vi arbeider med. Men man kan gi dem så mye teoretisk kunnskap som man kan, men det er via det reelle arbeidet med klientene at studentene lærer. Og jeg har ikke detaljkunnskap fra dere andre, men hos oss i hvert fall så blir studenten tildelt en fadder. Og den fadderen jobber nært sammen med den nyansatte studenten. Allerede den første uka så får studenten utdelt egne saker og egne klienter som han arbeider med sammen med sin fadder. I tiltakene så kvalitetssikres hvert svar som gis ut. Vi har to modeller på kvalitetssikring i tiltakene. Hos noen der sitter studentene sammen, studenter som har forskjellig fartstid i tiltakene, og arbeider med saker sammen. De brev som gis ut har vært lest av flere og blitt godkjent før de sendes ut. Den andre modellen, der arbeider studenten alene med sakene sine, saksforbereder dem, og så legger de frem i et gruppemøte med mellom 7 og 10 studenter. De studentene skal da ta stilling til hvordan strategi som er blitt lagt opp i saken, og hvordan svar som foreslås å bli gitt til klient. Først når svaret er godkjent, kan da studenten kontakter sin klient igjen og gir han et svar. Eventuelt sender det brevet som han har forberedt. I tillegg så har vi strenge regler for orden i den fysiske mappa og i den elektroniske mappa på saken. Dette er for at vi lett skal kunne gå inn og kontrollere at rutiner er fulgt, både under saken og ved arkivering. På grunn av disse strenge rutinene som vi har, så kan jeg med sikkerhet si at de svarene vi gir er gode og av høy kvalitet når de går ut til klient. Ja, så det var litt om oss og våre arbeidsmetoder. Jeg skal gå videre og vise litt statistikk fra tiltakene det siste året. Jeg skal først si litt om hvem som kontakter oss, og så skal jeg gå over til hvilken type saker vi har. Men først så ser vi jo at totale antall saker på tiltakene I 2011 var 17.877, som var I økning fra året før. Og blant de her sakene så det et mangfold av sakstyper og mennesketyper som kontakter oss. En del av de her henvendelsene de henviser vi videre til et annet gratis tilbud. Andre gir vi korte, muntlige råd eller sender ut informasjon, mens igjen andre tar vi inn og partsrepresenterer overfor motpart eller offentlig instans. Vi skal se litt da på noen statistikk I forhold til kjønn, yrke og inntekt. Når det gjelder kjønn, så har vi en hjelper rettshjelpstiltakene et flertall av kvinner. 58% av henvendelsene våre kommer fra kvinner, mens 41% kommer fra menn, og så har vi noen som ringer oss på vegne av foretak I tillegg. Tiltakene utenfor Oslo har en liten overvekt av kvinner. Justbus har en overvekt av menn, men så kommer jo juridisk rådgivning for kvinner da, og trekker opp prosentandelen kvinner I totaltallet våres. Vi skal nå se litt på hovedinntektskilde. Over 50% av våre klienter enten arbeidsledig, trygda, student eller pensjonist. Det et så høyt antall trygda som 21,6% av våre klienter. Så det viser jo at mange av våre klienter står utenfor arbeidslivet og har ingen fast inntekt, ingen fast arbeidsinntekt. Så det har vist at vi får jo henvendelser fra de klientgruppene som vi faktisk ønsker å nå. Hvis vi går videre til inntekt, så har vi da 60% av våre klienter ligger under 246.000 I året I årsinntekt. Så har vi 10% som ligger mellom de magiske grensene for fri rettshjelp på 246 og da 300.000. Så også det her viser det. Vi hjelper folk som ikke har råd til å kjøpe rettshjelp fra private aktører. Så hvilken type saker det vi går inn I? Hvilken type saker det de her kontakter oss for? Jeg skal først se litt på, holdt på å si, en sånn type topp 5-oversikt. Hvis man ser barn- og familieretten under ett, så det helt klart største området vi arbeider med. 14,8% av våre henvendelser gjelder enten barnerett, familierett eller ugift samliv. Og så skiller husleieretten seg ut med 12,8%, utlendingsrett med 11%, Og så har vi arbeidsrett med 9,5% av det totale antallet henvendelser. Her har jeg en litt mer sånn nøye statistikk. Det jo ikke sikkert dere klarer oss helt å se hva som står under her. Men vi har en annen kategori som ganske høy. Men det fordi at jeg har sammenfattet statistikkene til fem tiltak som har litt ulike kategorier. Og da blir en del sakstyper puttet på annet, for å si det sånn. Men det ikke nødvendigvis de sakene som vi har høyest antall henvendelser på, som vi bruker mest tid på. Ta en gjeldssak, for eksempel, eller en sak etter sosialtjenesteloven. Det saker med ressurssvake klienter som trenger en helt annen type oppfølging enn noen som har et husleiespørsmål, eller som kan bli hjulpet av en brosjyre om hvordan rettigheter de har etter en skilsmisse. Så vi kan vel si at det er de sakstyper som tar mest tid, nødvendigvis ikke husleie og familierett. Ja, da har vi sett på de sakstyperne også vi har. Som sagt, vi har mange saker I løpet av et år, og hver student jobber jo også med et høyt antall saker I løpet av den saksbehandlingstiden de har hos oss. De fleste tiltakene har en begrensning på 1,5 år på studentene som jobber. Men I løpet av denne tiden og de saker man har, så kommer man bort i saker som blir ekstra engasjerende, som griper studenten ekstra, og som de har lyst til å gjøre en innsats på utover den rammen som akkurat saken gjør. Og det her engasjementet, det ender kanskje ikke med saksbehandlingstiden engang. De fortsetter å jobbe med problemstillinger etter at de ferdige med ansettelsestiden hos oss. Jeg vil nå vise dere noen sånne saker som har brakt frem et ekstra engasjement i tiltakene. Ja, det var... Her står det nøytrale klageordninger for innsatte i fengselet. Vi ble kontaktet av en innsatt. Denne innsatte følte at han hadde kommet på dårlig fot med de ansatte i fengselet. Han stilte krav til sin situasjon i fengselet, og han klagde når han mente at han var blitt feilbehandlet. Så han var dårlig likt i det fengselet som han satt i. Etter en hendelse så ble det igangsatt tvangstiltak mot denne mannen. Han sendte da en klage på det her, og den klagen ble avvist. Og da spurte han seg, hvor nøytral er det her klageorganet? Hvor sikker kan han være på at han får en nøytral behandling av sin sak? Studenten som var på saken og begynte å se nærmere på det her, han sier jo det at det er jo strenge regler for hvordan katter det kan igangsettes tvangstiltak overfor en innsatt. Likevel så var det blitt igangsatt et tvangstiltak i en sak som vi ikke anså som prekær. For å overprøve et vedtak må innsatte klage til kriminalomsorgen sitt regionskontor i den region fengselet tilhører. Nøytraliteten til denne instansen kan det jo som sagt stille spørsmål med. Vi har i en rekke saker opplevd at de innsatte ikke får medhold fordi at betjenten blir trudd i situasjoner hvor han må forklare seg. Og det her skjer selv i saker hvor det er ganske åpenbart at det ikke har vært grunnlag for bruk av tvangsmiddel. Eller hvor man ser at man kunne brukt mye mindre inngripende tiltak for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet. Dagens ordning er med på å svekke rettssikkerheten til de innsatte. Det finnes også et annet organ som heter tilsynsrådet, hvor innsatte kan ta opp saker. De har imidlertid ikke nødvendigvis tilgang til de her tvangsprotokollene, og kan da heller ikke fungere som et såkalt nøytralt organ. De er i tillegg avhengige av bevillinger fra kriminalomsorgen sitt regionskontor, og de bevillingene setter ramme for deres drift. Vi ønsker at dette tilsynsrådet skal få økte fullmakter, sånn at det kan fungere som et uavhengig klageorgan i fengselssaker. Hvis en fengselsansatt automatisk må varsle et kontrollorgan når han vedtar bruk av tvang, så vil han nok tenke seg nøyere om før han igangsetter et tvangstiltak som det er et tvilsomt grunnlag for. Vi vil sannsynligvis også se at reglene rundt tvangstiltak, med tanke på tilsyn som den innsatte skal ha av lege og helsepersonell, det fremgår av straffegjennomføringsloven, at det også blir bedre fulgt opp. Så ja, vi ønsker økt fullmakter til tilsynsrådet. For det foregår nok en god del maktmisbruk i norske fengsler, og systemet i dag er ikke godt nok for å fange opp det her. Jeg skal nå gå over til en annen sak som har engasjert oss mer enn andre. Vi har en klient som kom til oss. Hun flyktet fra et afrikansk land i 2007, sammen med mannen sin. Hun hadde et barn på ett år og var også gravid. Og under flykten så kom hun bort fra ektemannen. Og hun kom til Norge og bosatte seg her. I 2010 så var hun så heldig at hun fant ektemannen sin igjen via Røde Kors. Ektemannen hadde da bosatt seg i Schweiz. Den eldste datteren deres har et syndrom. Hun har manglende utvikling av språket sitt. Så hun får oppfølging i Norge i forhold til å få utviklet seg et språk. Og det ble ansett utilrådelig for hun å flytte til Schweiz og bytte språk i den situasjonen som hun var i da. Så da søkte de om familiegjenforening, sånn den mannen skulle komme til Norge. Men vår klient hadde ikke noe inntekt, så hun fikk avslag. Hun tok seg to jobber. Dette er da en alenemor med to barn i et land hvor hun ikke har noe nettverk. Hun jobbet, to jobber, og klarte å tjene nok i løpet av et år til at inntektskravet skulle være oppfylt. Men hun oppfyller ikke kravet om fremtidig inntekt. Så hun fikk ikke familieinnvandring likevel. Så hjalp vi henne å søke på sterke menneskelige hensyn, med sterke menneskelige hensyn som grunnlag. Det står i loven at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Men alle som jobber på området vet at det her, barnets beste, er ikke det avgjørende hensyn. Så de fikk avslag også på det grunnlaget. Tiltakene har mange sånne saker der vi ser at barnets beste burde vært vektlagt mer. Men det er vanskelig å nå gjennom med argumenter om barnets behov når innvandringspolitiske hensyn står så sterkt som de gjør i dag. Vi har prøvd å påvirke forvaltningen ved å sende klager, men det hjelper jo ikke. De har jo sine retningslinjer å forholde seg til. Så vi har jo da også kontaktet politikere og prøvd ved hjelp av lobbyvirksomhet å få endret de her retningslinjene som ligger til grunn for vedtakene i forvaltningen. Vi ønsker det at barnets beste skal bli et mer sentralt hensyn i vedtak i utlendingssaker. Så har vi utenlandske arbeidstakere. Hver sommer så blir tiltakene kontaktet av svært mange utenlandske arbeidstakere. De opplever ofte å ikke få lønn. Mange møter opp på jobb, og så får de beskjed at «Nei, i dag, dere skal bare dra hjem, nå har vi ikke bruk for dere lenger». De får veldig dårlig betalt, fordi at fra lønnen deres så trekkes det svindyre priser for kost og logi til arbeidsgiver. De får kanskje ikke, det er mange som ikke får feriepenger. Og de jobber lange dager uten å få ekstra betalt for det her. I en konkret sak fra i sommer, så fikk vi inn 8 stykker fra ett og samme firma. De hadde ikke fått lønn på hele sommeren, og var veldig, veldig fortvilt. En av dem hadde jobbet der året før, også uten å få betalt. Men de fortsatte å gå på jobb, fordi at de var redde for at hvis de sluttet, så fikk de i hvert fall ikke penger. Og de hadde jo ingen penger. De hadde jo ikke penger til å leve for. De hadde jo ikke penger til å reise hjem. Så den eneste løsningen de så, det var å prøve å forholde seg rolig og være på god fot med de arbeidsgiver som de var så avhengige av. Det som er med de utenlandske arbeidstakerne, det er jo helt utrolig hvordan en hel arbeidstakergruppe kan være så utsatt for utnytting fra arbeidsgivere i Norge. Alle studentene som jobber med arbeidsrett blir raskt engasjert i denne problemstillingen. Og det vi ser det er at de som kommer hit, de har lite informert om rettigheter. De signerer dårlige kontrakter. Og vi ser jo det, de har jo ikke akkurat, nyter jo ikke samme stillingsvern som oss andre arbeidstakere i Norge. Manglende rettsinformasjon her et rettssikkerhetsproblem for en hel gruppe. Vi ønsker å nå de her arbeidstakerne med relevant informasjon på et språk som de forstår. Går det an å få til et samarbeid sånn at denne informasjonen blir gitt når de får arbeidstillatelse, for eksempel? Noe må i hvert fall gjøres. Men det vi ser det jo at det finnes jo ikke grenser for hvor dårlige vilkår og hvor lite betalt arbeidsgiverne kan finne på og inngå avtaler om med de her arbeidstakerne. Så det må en minstelønn inn i loven for å få satt grenser for de her arbeidsgiverne. Så har jeg et siste sånn kasus hos oss. Det er en veldig typisk sak. Klient ringer oss. Da har samboerne flyttet fra hverandre. Det er gjerne litt voksne folk. De har flyttet sammen og har eid litt før de flyttet i lag. Og så har samlivet vært en stund. De har kanskje byttet bolig flere ganger, eid flere typer biler. De har kanskje hatt en campingvogn som de har skjelt, og så har de brukt pengene til å oppgradere den ene sin fritidseiendom. Det er mange spørsmål å ta tak i. Så kommer de til oss og sliter med å få oppgjør. Har flyttet ut. Hvordan skal denne klienten gå frem for å få eiendeler som er hans eller hennes og få oppgjør for de tingene de eier i lag? Vi i studentrettstiltakene har lenge ment at et så her stort område bør være lovregulert. Sånn som det er nå, så er det jo sameieloven som regulerer hvem som har krav på hvor mye. Og for samboere som er i et samlivsbrudd, så er det veldig vanskelig å begynne å regne sameiebrøker på alle ting som de skal fordele. Den loven er veldig lite egnet til å regulere et sånt her rettsområde. Nå har JURK, med støtte fra oss andre tiltakene, utarbeidet et lovforslag på området. På en ny lov om ugift samliv, som nå er overlevert lovavdelingen for videre behandling. Og vi håper at det blir tatt tak i, og at vi får en lovregulering på plass på dette store området. Ja. Og vi ser jo det, at vi har jo, det her var bare noen saker av de sakene vi har. Vi har jo så veldig mange flere saker. Og jeg vil jo si at vi har knapt kapasitet og ressurser til å ta flere saker enn det vi gjør i dag. Vi ønsker jo ikke at det skal være så stor bruk for oss. Vi ønsker ikke at vi skal jobbe så mye, og at det skal være så mange mennesker som ikke får rettshjelpen de har behov for hos det offentlige. Det er ikke vårt ansvar, det er det offentliges ansvar å ha et velfungerende rettshjelpssystem i Norge. For at det er mange som faller utenfor. Det vet vi. Det vet vi også. Det vet vi fordi at det er mange som kontakter oss, men de som ikke kontakter oss, at de også har et behov, det vet vi på grunn av alle de rettshjelpsundersøkelsene som er blitt gjennomført. Fra de første rettshjelpsundersøkelsene tidlig på 70-tallet og til de to siste, Jusshjelpa i 99 og Jussbuss i 2001, så er det helt entydige resultater. Det er et stort udekket rettshjelpsbehov i Norge. Resultatene viser at det er mellom 1,2 og 3,2 juridiske problemer per husstand eller person. Og det er mye. Og resultatene viser også at det er dem med lav inntekt som har flest problemer. Og så er det også et større antall problemer i distriktene. Det offentliga yter idag rättshjälp via lov om fri rättshjälp. Det här är en rättighet som är begränsad. Det är för det första begränsad av saksområdet. Och sen är den begränsad till att den som huvudregel gäller för personer som har intäkt på mindre än 246 000 i året. Loven blev införd länge för de sista undersökelserna blev genomfört. Utan att rättshjälpsbehov i undersökelserna, resultaten har blivit reducerat något väsentligt. Så det har länge varit klart att lov om fri rättshjälp fungerar inte efter sin hensikt. Det reducerar inte det behovet för rättshjälp som finns i Norge idag. Jag läste med en ganska stor grad av intresse rapporten efter rättshjälp 2001 som är den föreläggande sista undersökelsen. Där var det kommande lovändring av lov om fri rättshjälp som var omtalt med en viss spänning. Och där var det diskuterat tiltak. Och där var det diskuterat tiltak i förhåll till saksområden, i förhåll till egenandelar, i förhåll till intäktsgränser och i förhåll till första linjetjänse. Nu står vi i 2012 och det är ändå inte kommit ett lovförslag på bordet efter de här diskussionerna. Vi diskuterar ändå akkurat de samma teman som blev diskuterat i rapporten i 2001. Så vi ser ju fram till att det ska komma ett sådant lovförslag. Och vi har ju självklart en del inspel till det. Och har kommit med en del inspel till det. Vi önskar för det första att vi ska få en generell första linjetjänste. Alltså en möjlighet för att alla ska komma och få juridisk vägledning gratis i minst en timme, uansett saksområde hjemme i ditt eget nærmiljø, holdt jeg på å si. Men vi har noen betenkninger på det. Jeg kan illustrere det med en historie fra når jeg var på et ekspertseminar for et par år siden i rettshjelpsmeldingen. Der traff jeg en advokat fra Vadsø. Og han kunne fortelle det at en gang i måneden så satte han seg i bilen og kjørte til Båtsfjord kommune. Båtsfjord kommune hadde leid han inn for å komme et par timer en gang i måneden for å yte rettshjelp til befolkningen i Båtsfjord kommune. Det er 3 timer kjøring fra Vadsø til Båtsfjord. Hvis man skal legge førstelinjetjenesten opp til å ha rettshjelp fra allerede eksisterende advokatkontorer, så er det jo en stor del av befolkningen i Norge som ikke har noen mulighet å møte opp med papirene sine og få hjelp. Studentrettshjelpstiltakene har ikke kapasitet til å avhjelpe dette problemet. Vi gjør masse i forhold til oppsøkende virksomhet over hele landet, men det krever veldig mye ressurser og tid. Så vi har ikke noen mulighet til å gjøre det i større grad enn det vi gjør i dag. Men hvorfor er det så viktig å være til stede i distriktene da? Hvorfor er det så viktig at de skal kunne møte opp og få rettshjelp? Tromsundersøkelsen viser det at hvis man har et kontor på et tettsted og sier «kom til oss» og markedsfører det, så kommer det 4-5% av dem man har markedsført seg mot. Men hvis man drar til lokalsamfunnet, så øker denne andelen med 10. Da kommer 15% og forteller og skal ha hjelp til sine rettslige problemer. Man mister veldig mange med å basere seg på at folk klarer å kommunisere over telefon. Dette gjelder generasjonsmessig, men også kulturelt og språk. Folk som har litt språkproblemer, de vil gjerne snakke ansikt til ansikt. Det samme gjelder i høy grad fengselsinnsatte. Hvilke muligheter har de å troppe opp på et advokatkontor for å få rettshjelp? Det er nødt til å være en oppsøkende tjeneste i fengselet. Det har stor velferdsmessig betydning for de innsatte å få juridisk hjelp. Og det vil jo være et skille mellom dem som har råd og ikke råd til rettshjelp i forhold til å få hjelp til soningsutsettelser, til tvangsoverføringer, til permisjoner. Et sånt skille vil vi ikke ha. Når det gjelder saksområder, så har tiltakene kommet med mange innspill til departementene. Den ideelle situasjonen for oss var jo at det ble foretatt en konkret vurdering av denne klienten sitt behov for rettshjelp. For at behovet for rettshjelp er nødvendigvis ikke knyttet til den og den og den saksgruppa. Det kan være et veldig stort behov for rettshjelp som faller utenfor båsen. Så vi vil helst ha en sånn. Men hvis det skal knyttes opp mot saksområder, så har vi mange innspill. Det er mange områder som vi mener helt klart må inkluderes. Jeg skulle ha nevnt noe om denne Maslows behovspyramide i sted. Men vi ser helt klart at saker som knyttes inn mot de basale behov i livet, økonomi, arbeid, familie, bosted, må inn i loven. Og jeg kan bare nevne at et så sentralt område som sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester, der gjerne klienten er ressurssvak, det er ikke omfattet. De her utenlandske arbeidstakere våre, hvis de ikke får lønn, nei, de får ikke rettshjelp. Store områder av arbeid og husleierett er også utenfor, uten at det forklares, uten at det ser logisk ut for meg hvorfor deler av loven er unntatt. Gjeldsklienter er jo ofte de mest ressurssvake klientene vi har. Står du og har mange omtvistede pengekrav mot deg og får ressurser å jobbe med, så har du behov for å kunne gå til en rettshjelper og få hjelp. Så kommer vi tilbake til straffegjennomføringsloven igjen. Det nevnte jeg jo i stad, hvor stor betydning det har for de innsatte å kunne få fri rettshjelp i saker om straffe knyttet til straffegjennomføringsloven. Når det gjelder inntektsgrenser, så håper vi den økes. Og vi støtter også forslaget i rettshjelpsmeldingen som er kommet frem med økte egenandeler. Vi venter, som sagt, på et forslag til endring av loven, fordi det er på høy tid og det er et veldig stort behov for endring av loven. Samfunnet er i endring. Det kommer en endring av rettshjelpsloven. Det innføres ny type teknologi. Og det er nye grupper mennesker som faller utenfor. Vi på tiltakene, vi har alltid en målsetting om at vi skal nå ut til de mennesker som trenger oss mest. Vi skal fylle tomrommene og hjelpe dem som ikke har tilbud andre plasser. Det ønsker vi å gjøre. Og for at vi skal kunne gjøre det, så har vi en del ting vi fokuserer på, blant annet samarbeid mellom tiltakene. Vi har jevnlige møter i ledelsen, hvor vi diskuterer og informerer hverandre om ting som skjer, og hvor vi blir enige om strategier fremover. Vi har felles seminarer, tiltakene imellom. Vi har felles statistikk, sånn at vi kan få et større bilde av rettshjelpssituasjonen i Norge med den felles statistikken vår. Og nå har vi satt i gang noen felles prosjekter som er spennende. Blant annet så skal vi prøve å få gitt rettshjelp i et mobilformat, sånn at det blir tilgjengelig for enda flere. Vi er unge, og vi er dynamiske, og vi er tilpasningsdyktige. Vi setter inn støtet der det trengs, og det vil alltid finnes grupper hvor rettssikkerheten ikke blir godt nok ivaretatt. Der skal vi være. Er det ikke betryggende at omtrent 80 studenter som har jobbet på tiltakene går ut og er ferdige med engasjementet hos oss i året? Og de er klart å ta del i samfunnslivet som arbeidstakere i private firmaer, i departementer, i NAV. Og de er klar for å bruke sitt rettspolitiske engasjement ute i arbeidslivet. Jeg ser lyst på arbeidet med rettssikkerheten i Norge fremover. Det må jeg virkelig si. Og da må jeg bare si igjen, tusen takk alle dere studenter som har gjort en så stor innsats, og tusen takk for meg.